i siden. Så kan det være, at jeg selv kan se, hvad der står på væggen her. Så kan jeg bedre koordinere det. Så er vi kommet til fjerde bibeltime i Galaterbrevet. Og da vi tager et kapitel hver dag, så er vi også kommet til fjerde kapitel. Jeg håber dog at komme lidt ind i femte kapitel, inden undervisningen er over, så at der er god tid også til den sidste del af Galaterbrevet. Temaet for kapitel 4, det er loven. Og loven, det er jo sådan lidt et mørkt emne, kan man jo tænke. Og det handler jo om Guds vrede, Guds dom. Og så har man set, at det er måske den dag, man skulle blive hjemme så, ikke? Men virkeligheden er jo, at det handler om frihed fra det. Det handler om, at vi er blevet købt fri fra lovens band. Guds søn har gjort mig fri. Det handler om, at loven ikke længere skal binde os. Og at når der kommer nogen, og vil, eller når vi selv gerne vil tynge os ned, så skal vi sige, gå væk med dig. Det er det, det handler om. Væk med det, der kan, som kan sige, at Guds vrede er ned over os. Når loven siger, at Gud er vred på dig, Gud kan ikke lide dig, for du synder, og du er ikke så god en kristen, som du burde være. Dit liv er mislykket, så Gud han er vred på dig. Når du ikke holder din andagt, så er Gud vred på dig. Den tale, den er væk. Den skal vi sende på porten. Bort med den. Den er vi blevet fri for. Lad os bede sammen. Almægtige Gud, vi takker dig for, at du gav os loven. For den er god. Men vi beder dig om, at vi må bruge den, som lov skal bruges. Og lad os ikke at sætte loven ind mellem dig og os. Det beder vi dig om. Åbn du vores hjerter nu for budskabet i dag, at vi må høre det, vi må blive påvirket af det, så vi bliver mere rodfæstet og grundfæstet i dig. Vi bliver opbygget i ånden, vi lærer mere om dig, og vi ser vores frihed i Kristus. Amen. Galaterbrevet er vi, og vi skal længere frem. Vil du tage den længere frem? Vi er kun i kapitel 1. Kan du få den frem til? Yes. Her får vi igen en gennemgang af de forrige timer, så I er med på. Ja, vi nærmer os stille og roligt. Der. Yes. Galaterbrevet. Kapitel 4, vers 1-5, vers 12. Lørdag ved Jakob Ram. Det er mig. Ja. Skal vi se. Ja, er ikke. Var det dig, der gjorde det? Ja. Godt, jamen, jeg gør sådan her, når jeg vil have dig til at. Godt, fint. Så slipper jeg den her. Fordi det duer ikke. Yes. Vi er kommet til Galaterbrevets anden hoveddel. Og man kan også sige, den vigtigste hoveddel. Kapitel 1 og 2, det handlede om, at Paulus skulle fortælle, jamen, jeg er en apostel. Hvad jeg siger, det er ord for Gud. I må ikke afvise det. Det var det første hoveddel. Det var vigtigt, fordi at galaterne havde vendt sig mod Paulus. De troede ikke mere på hans lære om, at man kunne blive frelst ufortjent, uden lovgærninger, uden omskærelse. Det havde de havde vendt sig fra Paulus. Der var nogen, der var kommet og sagt til dem, at I skal ikke. Altså Paulus, sød person og sådan, men det er altså ikke helt rigtigt, det han siger. I skal jo også omskæres. Og det havde Paulus glemt. Men Paulus siger, nej, det havde jeg ikke glemt. Det er fuldstændig korrekt. I skal ikke omskæres, og I kan tro på, hvad jeg siger, for jeg er en apostel. Det havde vi om i kapitel 1 og 2. Og så kommer anden del, som handler om, jamen, hvordan skal vi forstå det her? Med, hvordan bliver vi så frelst? Og vi skal have nogle argumenter på bordet om, hvorfor at vi ikke har brug for at blive omskåret, hvorfor vi ikke skal gøre lovgærninger, hvorfor at 1., 2., 3., 4., 5. Mosebog, og de love, der står der, de gælder ikke for os i dag. Som frelsesvej. Hvorfor det? Og det fortæller han her i kapitel 3 og kapitel 4. I kapitel 3, som vi havde om i går, der handlede det om retfærdiggørelsen ved tro. Nej, det handler om to ting. Retfærdiggørelsen ved tro. Det ene, det var, og han gav tre argumenter for, hvorfor at det er troen, der frelser. Jamen, det er jo jeres erfaring. I kom til tro ved at få Helligånden, ikke ved at blive omskåret. I fik Helligånden ved at tro, ikke ved at omskærelse. Og skriften, det er det også skriften siger. Skriften har godt nok to veje til himlen. Det ene, det er loven. Men skriften fortæller selv, at intet menneske bliver gjort retfærdig ved loven. Dermed fortæller den om Abraham, som troede, og så bliver han retfærdig. Og så frelses historisk. Et løfte, som er givet 430 år efter, før loven, det holder, og det er Guds løfte. Så kan loven, som kommer 430 år senere, ikke ophæve det. Ja. Så det var spørgsmål om tro, og så kommer anden halvdelen af anden hoveddel, nemlig om loven, og den skal vi videre med. Første punkt, det var, loven er en tugtemester. Hvad skal loven så, hvis den er ophævet? Hvad skal vi så bruge loven til? Jo, men loven, den, og nu må du godt tage den næste, så tror jeg, at illustrationen, som vi så før, det er måske ikke helt så tydeligt. Vi har en mand her, han er langt væk fra korset. Hvad skal der bruge korset til? Jeg er da god nok over for Gud, jeg er da et godt menneske. Jeg kan da godt klare det over for Gud, og hvis det, så er Gud overhovedet et problem, og sådan. Og så er det så, at loven kommer, yes, så kommer loven og fortæller, jamen hvis ikke du gør, hvad loven siger, så er du under forbandelse, så er Guds vrede over dig. Du kan selv læse i loven og i hele det gamle testamente, hvordan folk bliver udslettet, og folk kan gå til grunde, når de ikke gør Guds lov. Og så pludselig, så får man brug for Jesus. Så han kommer løbende over til Jesus. Loven er en tugtemester, der fører os over til Jesus. Og så er der altså også den pointe, i kapitel 3, vers 25. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. Så må du godt tage den næste. Så er loven væk som vores frelsesvej. Så skal vi ikke længere føle os fordømt. Loven kan ikke fordømme os mere. Vi kan godt bruge lovens vejledninger sådan noget til at leve godt sammen med mennesker. Men den fordømmer os ikke over for Gud. Der er den væk. Og det vil han forklare lidt mere. Og så er vi i kapitel 4. Hvad jeg mener er, vers 1, og så kommer han med et billede fra hverdagen. Yes, vi har det her. Der er en arving og en træl. I kan forestille jer, at det er et hus. Og så er der en søn i huset. Og en søn i et godt hjem, skal, selvom faren er rig, så skal han jo selvfølgelig lære at arbejde. Så han er ude på marken og arbejde. Ved siden af ham går trallen. De er måske lige i samme alder. Og de går der sammen og knokler, og de synes begge to, det er ret surt. De er under samme kår. Der er ikke den store forskel på dem, fordi de er umyndige. De skal bare gøre, hvad der bliver sagt. Og de er altså under formyndere og forvalter både arving og trallen. De ligner hinanden. Sådan er det også med den, der en dag skal være kristen. Han ligner en hvilken som helst anden. Men så sker der noget. Der bliver et tidspunkt, hvor at de to, som ligner hinanden, så pludselig bliver det helt anderledes. Og det er den dag, at sønnen bliver myndig. Det har vi der. Da så arvingen bliver myndig, så pludselig så er han herre over det hele. Og så er han ikke længere under formyndere og forvaltere. Hvorimod trallen, han er samme sted. Han er under formyndere og forvaltere. Så lige pludselig, så er der en stor forskel på at være den ene eller den anden. Lad os prøve at læse teksten her. Hvad jeg mener er, så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl, skønt han er herre over alt. Han står under formyndere og forvaltere, indtil den tid, hans far forud har fastsat. På samme måde med os. Da vi var umyndige, trallede vi under verdens magter. Vi trallede under verdens magter. De her galatere, de var tralle. En dag skulle de blive kristne, men det var de ikke på et tidspunkt. De trallede, de var under afguder, og afguderne var vrede på dem, og afguderne dikterede dem deres liv, og de var måske også under dæmonisk indflydelse. Man kan forestille sig mange ting. De var under formynder, slaveejer, kan man sige. Men så sker der det, at de kommer til tro. Det er hedningerne. Og så er de ikke længere under så er de blevet myndige, så er de blevet herre over alt. Godt, så står der videre. Men da tidens fylde kom, så sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Ja, det var en ting, jeg lige skulle sige først. Det er hedningerne. De var under trællekår. De var under verdens magter. Det vilde med det her, det er, at Paulus stiller også jøderne under samme kår. De var også under verdens magter. Og det vil sige, de var også under loven. De var også som trælle, som var under formynder og forvalter. Men så da tidens fylde kom, altså det tidspunkt i verdenshistorien, hvor at Jesus blev sendt til jorden, blev født af en kvinde, blev født under loven, for at løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Det er hele evangeliet i et, fra fødsel til død. Han blev sendt til jorden, han blev født af en kvinde, han blev født under loven, for han skulle løskøbe dem, der var under loven. Hvorfor? For at vi skulle få barnekår. Så når Jesus kommer ind i vores liv, det kan man sige, det er både sådan, kan man sige, helt personligt, og da Jesus kom ind i verdenshistorien, og enhver, der tager imod ham, så skete der det, at så fik vi barnekår. Så var vi ikke længere umyndige trælle, så havde vi fået barnekår. Og fordi vi er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba far. Altså, Abba far. Gud er blevet vores far. Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Altså, du er blevet et barn af Gud. Du må aldrig nogensinde se dig selv som kun en træl. Det kan godt være, at du skal gøre noget for Gud. Gud vil noget af dig. Og så må du gøre det som en tjener. Paulus kalder jo også sig selv for Jesu Kristi tjener, tit i andre breve, ikke i det her brev, men i andre breve kalder han sig Jesu Kristi tjener. Han var en tjener, en slave af Gud, men samtidig var han et barn, og han havde barnekår hos Gud. Men det, der særligt er interessant det her, det er, at det her, det gælder både for jøder og for hedninger. Prøv at høre i vers 8. Dengang, da I ikke kendte Gud, trællede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere er blevet kendt af Gud, det er meget interessant. Når vi siger, at vi har lært Gud at kende, så er det virkelig sker det, at Gud har lært os at kende. Vi har fået fællesskab med ham. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere er blevet kendt af Gud, hvordan kan I så atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? I vil vende tilbage til de svage og ynkelige magter. Hov, der er noget galt der, Paulus. Hvad mener jeg? Der er et eller andet galt med det, du siger. De vil jo ikke vende tilbage til de svage og ynkelige magter. Nej, de vil et helt andet sted. De vil hen og være jøder. De trællede jo for afguder, som i virkeligheden ikke er guder. Men nu vil de jo gerne være jøder. De vil have omskærelsen. De vil have lovgærninger. Men for Paulus, der er det at vende tilbage til de svage og ynkelige magter. Altså, for Galaterne, der kan man forestille sig, at hvis vi nu siger, at det heroppe, det er frelsen, ikke? Så ved de, at nu har de lært Jesus at kende, og så er de kommet godt op af stigen. Men de mangler lige det der med omskærelsen og lovgærningerne. Nå, det må vi hellere gøre, for vi skal jo helt op. Vi skal jo helt op. Og så kommer de herop, når de så bliver omskåret og får lovgærninger. Det er sådan tankegangen for dem. Men Paulus, han siger, han forstår det anderledes. Den dag, I kom til tro på Jesus, der kom I helt op. Og når I nu vil lægge noget ekstra til, så går I faktisk ned og ender faktisk samme sted som trælle. Godt nok trælle under loven, men det er faktisk det samme som at være trælle under afguder. Vil I nu igen trælle for de svage og ynkelige magter? Før der opførte I jer som trælle, vil I nu være trælle igen? Det er jo vildt nok at tænke, at Paulus han sammenligner det at være omskåret og sidestiller det med at være afgudsdyrker. Men det gør han, fordi at man er under samme å, nemlig Guds fred, noget, man skal gøre for at blive frelst. Og der skal vi væk fra. Hvis vi kommer ind i det, så bliver vi trælle. Nej, vi skal have loven væk. Prøv at se, hvad det er, de gør. Man kunne tro, at de var begyndt at dyrke afguder, eller som der står. I overholder dage og måneder og tider og år. Jeg er bange for, at jeg er slidt forgæves for jer. De er simpelthen bare begyndt at overholde nogle af de her jødiske festdage. Men det er simpelthen nok til, at han siger, jamen hvis I begynder at tro, at det kan frelse jer. I sig selv gør det jo ikke noget, at man holder nogle af de her jødiske højtider. Men hvis man gør det for at blive frelst, så er I blevet trælle igen. Og Kristus har givet jer fri. Guds søn har gjort jer fri fra syndens tyranni. Tyranniet, det er væk. For lovens spand, det er væk. Og I må ikke komme tilbage. Og hvis I gør det, så er jeg bange for, at jeg slidt forgæves med jer. Så er det forgæves, at han har været nede oppe i Galatien og forkyndt for dem. Og så kommer der et længere afsnit her. Det vil jeg springe over om galaternes tidligere begejstring. Det var noget af det, jeg havde om i første time. Så at de har tidligere været så begejstrede, men nu er de blevet hans fjender. Så vi holder os i stedet for til emnet loven og tager det næste afsnit, der hedder Trældom og frihed fra vers 21. Sig mig, I der vil være under loven. Hører I ikke, hvad loven siger? Nu skal vi høre om, hvad loven egentlig siger. Og loven her, det er så de første fem Mosebøger, og altså også første Mosebog. Og første Mosebog har en beretning, som i første omgang overhovedet ikke har noget med lov at gøre. Men som Paulus siger, det skal forstås billedligt. Sådan som man skal forstå det, så skal man forstå det som en typologi. Det er sådan et svært ord, det er. Men der er forskellige måder at have et billede på. Når Jesus han siger, Guds rige er ligesom et aks, så er det en sammenligning. En typologi, det går et skridt dybere. Det kan måske mere siges, når Jesus sammenligner, siger, at han er bruden, han er brudgom, og vi er bruden. Så er det stærkere. Og hvordan skal det så forstås i forhold til en almindelig brud og en brudgom? Jo, som jeg har tænkt over det, så tror jeg, jeg er kommet frem til der, at jeg vil sige, når Gud har skabt en brud og brudgom, mand og kvinde forholdet, så er det skabt til at afspejle Kristus og kirken. Når Gud har lagt det ned i skaberværket, så er det et aftryk, hvorfra vi kan se herligheden i, at Gud vil have med os at gøre. Som en mand og en kone har fællesskab med hinanden, så har Gud kaldet os til fællesskab med ham. På samme måde med far-søn-forholdet og mange andre ting. Og der er også nogle typologier i det gamle testamente. For eksempel, når de er ude i ørkenen, så tales der om, hvordan at de skal igennem det røde hav, og de går ude i ørkenen i mange år. Og i Nye Testamentet, der tales det om, at det er ligesom, når vi går igennem dåben, og nu lever i et liv på vej mod det forjættede land. Og i den her tid, der kan være hård, der er fare for frafald. Så det er også en typologi. Og her, der har han et andet billede, som er en meget, meget stærk sammenligning. Det handler om Sara og Hagar. Og første Mosebog har nogle meget, meget stærke historier. Bare sådan helt, hvis man bare læser dem. Og hvor man kan virkelig også rent psykologisk gå ind og arbejde med det her og tænke, hvad ligger der i det her? Men vi ved, Abraham, han havde fået at vide, at han skulle have et barn. Og der går mange år, og Sara kan ikke få børn. Og så er det jo, at Sara begynder at tænke, hvordan løser vi denne her? Og i dag, der har vi jo kunstig befrugtning og sådan en ting, hvor man siger, så løser vi det på den måde. Dengang, der havde man en mere primitiv måde at gøre det på. Og det var, at man tog en trælkvinde, så lod man ens mand gå ind til hende, så blev hun gravid. Og så blev, når så trælkvinden fødte barnet, så blev det født på den oprindelige mor, altså den oprindelige kones knæ, og så blev det hendes barn. Vi har det med Rakel og Lea. Rakel kunne ikke få børn, så får hun sin trælkvinde Bilha til at komme, og så får hun det barn. Vi har egentlig også Ruth, som får barn med med Boas, og så bliver det født på Naomis knæ, så det ligesom bliver hendes barn, og hende, som ellers havde mistet alle sine sønner, nu får et barn. Det med Naomi og Ruth, den er meget god. Også samtidig med, at der ikke for alvor er problemer i det, fordi det er stadigvæk også bare Ruths børn. Men i alle de andre tilfælde, der er det bare noget rod. Og virkeligheden er også bare, at det bliver aldrig nogensinde til den rigtige kvindes, eller den oprindelige kvindes barn. Det bliver den, der har født det, den, som har undfanget det. Det er dens barn, det er. Men Sara tænker, at den virker nok. Og hun siger, Abraham, kan du ikke gå ind til Hagar? Og så får hun et barn, så får jeg et barn med hende. Så får jeg et barn. Jeg har altid gerne vil have et barn, nu får jeg det. Og Abraham, han siger, ja, okay. Og så skal det så i gang. Og jeg ved ikke, hvornår det er gået galt for Sara, men jeg forestiller mig allerede, at da Hagar har forladt sit telt og gået over til Abrahams telt, gået ind der, og Sara har været i sit telt og set det, så tror jeg, der er noget, der er gået fuldstændig i stykker for Sara. Og da så Hagar er blevet gravid og begynder at være lidt stolt af det, så går det fuldstændig op for hende. Det her, det var ikke rigtigt. Med min egen kræfter havde jeg prøvet at få et barn. Gud havde lovet et barn. Og nu havde jeg med min egen kræft prøvet at opfylde det. Jeg har prøvet at opfylde Guds velsignelse. Og det går galt. Og så står der, at hun får Hagar igen som trælkvinde. Og så behandler hun hende dårligt. Og det kan man selvfølgelig være at sige, fordi nu er hun sur på hende. Men prøv lige at forestille jer, at behandle en gravid så dårligt, at hun er nødt til at flygte. Er det ikke lidt uansvarligt at gøre lige præcis til en gravid? Hvis man behandler en gravid så hårdt, så er det måske været fordi, hun dybest set gerne vil have, at det barn bliver aborteret. Det tror jeg. Jeg tror simpelthen, hun har prøvet simpelthen at sige, nu skal hun knokle hende der, og så håber vi, at det barn aldrig nogensinde bliver til noget. Det barn, som hun selv havde ønsket sig, som skulle være hendes barn, nu ønsker hun egentlig bare, at det skal slås ihjel. Man kan fornemme alle de her følelser, der har været. Og det er jo stærkt, og barnet bliver født. Og det bliver aldrig det rigtige. Der er noget galt. Og det er, når vi mennesker tror, at vi kan gøre det. Det, som Gud skal gøre. Når vi prøver med egen kraft at gøre det, så går det galt. Hvis vi tror, at vi med egen kraft kan gøre os fortjent til Guds frelse, så går det galt. Og det gjorde det altså her. Der står jo skrevet, vers 22, der står jo skrevet, at Abraham fik to sønner. En med trælkvinden og en med den frie kvinde. Sønnen med trælkvinden blev født efter naturens orden, men sønnen med den frie kvinde ved et løfte. Det skal forstås billedligt. Disse kvinder er nemlig to pagter. Den ene kommer fra bjerget Sinai. Hun føder børn til trældom, og det er Hagar. Hagar betegner bjerget Sinai i Arabien og svarer til det nuværende Jerusalem, for det lever i trældom med sine børn. Det her, det skal forstås billedligt. For når Hagar bliver det her symbol på, når vi gør det af egen kraft. Hagar og Ismael, altså Hagars søn. Det er sådan, når vi gør det af egen kraft. Og så er der, når det er Gud, der kommer ind. 13 år senere, så kommer Gud til Abraham og siger, og han tror jo, nu er det i orden, jeg har fået en søn, det skal nok gå med Ismael, ikke? Så han har sådan set noget problem med det her, men så kommer Gud og siger, nu skal du ikke længere hedde Abraham, du skal hedde Abraham, og din kone, Sarai, hun skal nu hedde Sara, for hun skal blive mor til mange. Hun skal få et barn. Og så står der, at Abraham, han falder ned. Er det i dyb tilbedelse? Nej, han falder ned af grin. Han falder simpelthen på og siger, og så siger han så pænt, som han nu kan sige til Gud, så siger han, må Ismael leve for dit ansigt, Gud. Gud siger, nej, Abraham, det er Sara. Sara skal få et barn. Så kort tid efter, så kommer Gud og to engle til Abraham og peger på Abraham og siger, hvor er Sara henne? Om et år så har hun et barn. Så kommer jeg igen, og så har Sara fået et barn. Og Sara, som er 90 år på det tidspunkt, hun lytter ind i teltet. Teltet er jo ikke så lydisoleret, så hun har lyttet efter, og så hun begynder at grine derinde. Det kan hun gøre god og fred, det kan de jo ikke. Hvis hun bare er stille, når hun griner, så hører de det ikke. Men Gud hører det og siger, hvorfor griner Sara? Jeg lo ikke. Jo, du lo. Fordi de kunne ikke forstå det. Men Gud lod sit løfte blive opfyldt. Og et år efter havde hun fået et barn. Og så kalder hun barnet for Isak. For latter. Og nu må alle grine og le med mig, fordi jeg har fået et barn. Så var det Guds måde, det skete på. Ikke på vores måder, men på Guds måde. Og sådan er det også. Det er Gud alene, der skal frelse os. Det er Gud, der skal føre sit løfte ud. Ikke os. Og ellers så ender det i trældom, hvis vi skal gøre det med egen kraft. Men det himmelske Jerusalem, det er frit, og det er vores mund. Nu bruger der lidt nogle andre billeder. Der står jo skrevet, råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte. Bryd ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fik vejer. For den enlige kvinde har flere børn, end den, der er gift. Men I, brødre, er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Hvis du er Guds barn, så er det ikke fordi, at du har fundet en god måde at fuldføre Guds løfte på. Gud har nogle løfter om, at der er mennesker, der skal komme i himlen, og nu skal jeg lige sørge for, at jeg bliver en af dem, så Guds løfte bliver opfyldt. Og det gør jeg ved lige at blive opskåret, og så også lige gøre den der lov. Og så bliver jeg Guds barn. Nej, et Guds barn, det bliver man ikke ved at gøre gerninger, men det får man ved at gå ind og tro på det løfte, Gud har givet. Men I, brødre, er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Og så kommer der noget mere. Men ligesom han, der var født efter naturens orden, dengang forfulgte ham, der var født efter åndens orden, sådan også nu. Det var jo sådan, at så vokser de to børn jo op, Ismael og Isak. Og Isak, han bliver så vendt fra, så bliver der holdt en fest, og så står der, at Isak og Ismael, de leger sammen. Eller Ismael leger med Isak. Og I kan kigge, hvor det står i 1. Mosebog. Der er nemlig en note til det. Det er nemlig sådan, at der er et ordspil. For det første er der et ordspil i den tekst. Det skal vi se. Kapitel 21. Vers 8. Da drengen Isak voksede op, blev han vendet fra, og Abraham holdt et stort gilde den dag, Isak blev vendet fra. Men da Sara så den søn, som den egyptiske kvinde Hagar havde født, Abraham lege med Isak. Så nu leger Ismael med Isak. Ordet lege, det er et ordspil igen. Det betyder at le. Han ler med Isak, eller han ler af Isak. Det kan altså tolkes på to måder. Leger han med ham, eller driller han ham? Vi ved det sådan, altså det står der ikke her, hvis du kigger ned i i noten, står der lege med anden mulig oversættelse, det er drille. Og man kan sige, i lyset af Galaterbrevet, så er det klart, at det betyder, at han driller ham, han forfølger ham, han gør måske nar af ham, at han er født af sådan en gammel mor, eller hvad det nu er. Og Sara ser det, og så siger Sara, ved du hvad, han skal væk. Vi skal ikke have Ismael her. Og Abraham bliver ked af det, men han siger, men Gud snakker med ham og siger, jamen du skal sende ham afsted, fordi det er ikke ham, løftet skal opfyldes igennem. Det er ikke Ismael. Så tager du ham afsted. Jeg skal nok sørge for ham. Gud elsker Abraham, og jeg skal nok sørge godt for Ismael. Du skal ikke være bange for det, men du skal sende ham væk, for det er ikke ham, løftet gælder. Og det er det, at Paulus tager op her. Men hvad siger skriften? Ja, denne trælkvinde og hendes søn bort. For trælkvindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvindes søn. Så han skal væk. Og det siger Paulus, sådan skal vi også tænke. Det der med loven, det skal væk. Vi må ikke bruge loven på nogen som helst måder. Vi må ikke lade den fordømme os. Vi må heller ikke lade den bruge den som frelsesvej. Vi må bare sige én ting. Kristus alene. Jeg havde overvejet at vise en lille bitte filmklip, og det havde måske været meget fint, fordi så havde det været lidt afbræk her, men nu fortæller jeg det. Mr. Bean. Mr. Bean, ja, det har I sikkert alle sammen. Man krummer tær af ham. Og det bliver simpelthen så pinligt, det sidste ikke til at holde ud. En af hans film handler om, at han er hen på sådan et utroligt flot museum, og det her museum, de har et billede af en fantastisk kunstner, et dyrt, dyrt billede. Og alle, de har de lige fået lov til at låne det her museum, og alle sejl er sat med sikkerhed og det hele. Og så får Mr. Bean lige lov til at være alene i det der rum, og så går det jo galt, ikke? Så går han hen sådan og kigger lidt på det her billede. Han synes, at han er lidt fuldstændig ligegyldig. Han synes, rammen er meget pæn. Det er sådan, han kan få ud af det. Men så er det, at han pludselig kommer til at nys. Og der kommer sådan en ordentlig klat ud over. Lige præcis moren på billedet, som den centrale figur der. Ah, det var jo ikke så godt, så tænker han. Den fikser jeg lige. Det kan jeg da godt lige klare. Så tager han sin lille klud og tør det af. Det kan jeg godt. Så er det jo bare lige, at han pludselig kommer i tanke om, at han tidligere i dag har knækket en kuglepen med sådan en fyldt med blik. Så pludselig er der blik ud over hele det her maleri. Og han tænker, hvad gør jeg nu? Og han bliver jo helt skrækslagende. Og han tænker, okay, nu så tager han billedet ned. Og så tager han en dur over, så det ligner sådan en rullebørmand. Og så går han ud på gangen og skynder sig ind i sådan et rengøringsrum. Så tænker han, hvad skal jeg nu tage? Så tager han noget rensemiddel og begynder sådan at... Og så pludselig så begynder malingen bare... Jo, så bliver det faktisk rent. Han er lige et øjeblik glad, så begynder malingen bare fuldstændig at skralde af. Og han bliver mere, begynder at tørre mere og mere af. Og det sidste vælger han at tage en kuglepind, og så tegne et nyt hoved med en meget stor næse, og sådan en lille hurtig kuglepindstreg. Og så vælger han bare at sætte det tilbage igen. Og hvad skal han nu gøre? Og hans ven, som sådan set sikkerhedsvagten, som lige har givet ham lov til lige at kigge derind, han bliver jo skrækslagen, når han ser det her. Han tænker, åh, det er forfærdeligt. Hvad havde Mr. Bean gjort galt? Han havde tænkt, han kunne klare det i egen kraft. Han havde tænkt, det kan jeg godt lige fikse det her. Og når det så blev værre, så skal jeg måske bare lige gøre lidt ekstra til. Så er det nok. Ikke nok med, at det jeg vil sige med det der, vi kan ikke. Det er simpelthen mislykkes. Hvis du begynder at fikse dit liv selv, så bliver det bare værre. Hvem var dem, Jesus gik mest i rette med? Hvem var det, han gik mest i rette med? Hvem var det, han var vredest på? Hvem var det, han virkelig kunne komme op og skændes med? Var det tollerne? Var det synderne? Var det de prostituerede? Nej, det var farisæerne. Dem, som troede, de lige kunne fikse det selv, de var allerlængst væk fra Guds rige. De ødelagde det allermest selvglade, selvtilstrækkelige farisæer. Det er nemlig det, der er med loven, hvis vi selv vil. Og derudover er det jo et gudsbespottelse. Når Gud har lavet det så smukt, hvorfor skal vi så lave vores egen ved siden af? Gud han har sagt, det skal være på min måde. Hvem også skulle nogensinde opfylde et løfte fra Gud? Det må være Gud selv, der gør det. Og budskabet er, så er vi ikke børn af trælkvinden, brødre, men af den frie kvinde. Du og jeg, hvis du tror på Jesus, så er du fri. Når du går ud herfra i Nansens Gade, så går ud som et frit menneske. Fuldstændig, din synd er der forladt. Du er fri, du er Guds barn. Du er på vej til himlen. Du har Guds velbehag på alle måder. Guds søn har nemlig gjort dig fri. Yes. Så skal vi se, hvad den her op siger. Ah. Hækker og Sara. Og så blev vi færdige med loven. Loven her i kapitel 4. Loven, som vi er blevet fri fra. Så kommer vi til den tredje hoveddel, formaningerne. Men vi bliver alligevel lidt i emnet, fordi den første formaning, den handler om formaning til at bevare friheden fra loven. Ikke nok med, at nu har vi lært helt teoretisk, at vi ikke skal følge loven, men nu skal vi have formaningen. Og det er nu, at Paulus bliver ekstra direkte til galaterne. Skal vi se, hvad det næste her? Ja, vi tager den. Den tager vi lidt senere. Nej, okay, kan du ikke gå to tilbage? Yes. Formaning til at bevare friheden for loven. Vers 1 i Galaterbrevet, det står lige før femtallet, lige før overskriften. Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under træloven. Så nu kommer formaning. Hvad betyder det i praksis? Alt det, vi nu har hørt i de første fire kapitler. Hvad betyder det i praksis? Og der står, til den frihed har Kristus, og nu må du godt skifte. Vi skal lige se, hvordan formaninger fungerer i Bibelen, i det Nye Testamente særligt. En almindelig formaning, den foregår ved indikativ og så imperativ. Og indikativ, og hvad nu alt det betyder, sådan noget, til lang tid siden jeg går i gymnasiet, hvis man overhovedet har gymnasiet. Og indikativ, det er skrevet forkert der. Der skulle stå, i den første, der skulle der stå imperativ, og så imperativ. Nej, indikativ først. Nej, først skulle der stå imperativ, og så skulle der stå indikativ derovre. Indikativ, det er det almindelige. Jeg går en tur, jeg taler i Nansens Gade, missionshus. Det er faktum. Det er det, der sker. Imperativ, det er det, vi også kalder for bydemåde. Så det er to forskellige måder at tale på. Nogle gange taler man helt normalt, og så nogle gange så byder man folk noget. En almindelig formaning, det er, gør følgende. Så bliver du et godt menneske, så bliver du et frit menneske, så bliver du velsignet, så bliver du frelst, eller hvordan, eller hvad det nu er, man så bliver. Så det starter med imperativ, og så indikativ. Bibelsk nytestamentlig tankegang bytter om på dem. Først kommer indikativen. Du er god, du er fri, du er velsignet. I det her tilfælde, til den frihed, Kristus har befriet dig. Og så kommer imperativet bagefter. Og jeg har, det er gået helt galt der. Der skulle have stået imperativ hernede. Derfor gør følgende. Imperativ. Derfor skal du gøre det. Og det er ikke småting, når der bliver byttet om på det. Det er faktisk forskellen på en træl og en søn. En træl for at vide, eller en lønarbejder, lønslave, sådan nogle, som vi også, som mange af os er. Hvis du gør dit arbejde godt, så får du løn. Så bliver du måske der forfremmet. Så gør dit arbejde godt, så bliver du forfremmet. Så får du løn. Det er en slaves vilkår. En søn får at vide, kære søn, nu er du min søn, så vil jeg gerne have, at du gør det rigtige. Det er forskellen. Det ligner måske ingenting, men det er forskellen på at være søn og være træl. Og vi er sønner. Vi skal ikke gøre noget for at blive sønner. Det er der ingen sønner og døtre, der gør. Nej, men fordi vi er frelste, så skal vi gøre det. Og det første, der så bliver taget, ved du, det er det her. Kristus har befriet os. Stå derfor fast mod vranglære. Og det er vers 1-12, som vi lige skal nå her. Og så i morgen, så er det, Kristus har befriet os. Tjen derfor hinanden. Når vi nu er blevet befriet, så tjen hinanden. Og så kommer imperativet. Og det er jo, fordi vi er børn af Gud, så er det den vej, det skal gå. Og det første, det er en meget vigtig formaning. Stå derfor fast mod vranglæren. Prøv at se her, hvad der står i vers 5, kapitel 5, vers 2. Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven, I er faldet ud af nåden. For at tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. For i Kristus gør det hverken, Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærlighed. Så der er det, at når nu vi er blevet befriet, så skal vi stå fast i det. Ellers vil Kristus ikke gavne os. Ellers så hopper vi ud af friheden. Men netop fordi vi er i friheden, så skal vi holde fast i den. Vi har fået sådan en frihed, der er ingen grund til ikke at holde fast i den. Og han er så klar at sige, jamen hvis I gør loven, nej, hvis I vælger at omskære jer, så er jeg afskåret fra Kristus. Det er voldsomt. Man kan godt falde fra. Hvis du vælger at gå tilbage til loven, så er du afskåret Kristus. Og der har vi jo lidt det sjove her. Hvis I ser i vers 3, der er det meget tydeligt, hvis man omskærer sig, så er man forpligtet på hele loven. Og så står der allerede i vers 6, for i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej. Men det er forskellen på at omskære sig for frelsens skyld, eller omskære sig, fordi at det nu er tradition i ens familie, eller af hensyn til nogle svage mennesker og sådan noget. Jeg nævnte det for 2 gange siden. Titus, Paulus ville ikke under nogen omstændigheder lade Titus blive omskåret. Men lidt senere, nogle år senere, så omskærer han Timotheus for af hensyn til jøderne. For at han kunne arbejde blandt jøderne på en god måde, så omskærer han Timotheus. Forskellen er bare, hvis man lader det være en frelsesvej. Så står der en ting. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærlighed. Og den kan man godt få galt i halsen. Nå, okay, det er rigtigt nok. Det er kun troen, der frelser os. Men troen er ingenting, hvis ikke man ligesom også har kærligheden. Så derover har vi loven, og så har vi tro og kærlighed sammen. Og det er de to ting, der tilsammen frelser. Så troen, og så kærlighed til næsten. Så kan man tænke, eller kærlighed til Gud. Og så det er de to ting, der tilsammen frelser. Det kunne være en måde at tolke det her på. Men det er ikke sådan, det skal tolkes. Det er troen alene, der frelser. Men troen vil altid vise sig i kærlighed. Troen vil altid vise sig i kærlighed. Jakob han siger, vis mig din kærlighed, så kan jeg se din tro. Men hvis ikke jeg kan se nogen kærlighed hos dig, så er det et tegn for mig, at du ikke tror. Hvis vi nu, et lidt andet eksempel, som ikke handler om kærlighed, men om tillid. Hvis vi nu siger, at jeg tror på den her stol. Det er lidt på en anden måde. Jeg tror på, at den holder, hvis jeg sætter mig ned. Det tror jeg på. Jeg er helt sikker på, at Nansensgade køber gode stole. Så det er, jeg har fuldt ud tillid til Nansensgade dispositioner, og at den bliver fjernet i det øjeblik, den er til mindste fare for nogen. Så jeg tror på den her stol, og nu... Okay, jeg skal ikke lige lyst til lige at sætte mig på den nu, fordi det er også dumt, jeg ligger der på, når den så vælter, ikke? Og falder sammen. Så jeg bryder mig ikke, og jeg har også ondt i alle mulige steder, så jeg kan slet ikke klare at falde og brække. Hvis den der stol, den brækker, når den stol brækker sammen. Jamen, altså, jeg tror jo på den. Det er jo ikke fordi, altså, min tro er jo god, når jeg tror jo på, den er der, men altså, jeg kan selvfølgelig også lige prøve et... jeg tør ikke rigtigt. Så viser jeg jo med min handling helt konkret, at jeg tror ikke på den. Troen ville have vist sig i, at jeg overhovedet ikke ville være bange for at sætte mig på den. For selvfølgelig holder den. Hvis jeg tror på den her stol, så vil jeg turde sætte mig på den. På samme måde, så findes der tro, som rent forstandsmæssigt bare er ingenting. Elvis Presley, han blev spurgt om, hvorfor han havde sådan en halskæde. Og der var der et kors og en jødestjerne, og en halvmåne. Og han blev spurgt, hvorfor han havde det. Jamen, det var bare for, så var han sikker hele vejen rundt. Hvis det er ens tro, så skal jeg ikke blande mig eller sige Elvis Presleys tro, men hvis det er ens eneste tro, sådan en, så har vi også lige det på plads, hvis jeg lige gør sådan, så er det ikke en tro. En tro, den ændrer alt. Den ændrer dit liv fuldstændig. Der findes ikke en tro, som ikke vil ændrer alt i dit liv. Ikke for at blive frelst, men når man er frelst, så ændrer det alt. For det første har du fået Helligånden, og Helligånden vil gøre det gode. Ønsker, at du skal gøre det gode. Og du har mødt budskabet om, at Jesus, Gud har elsket dig overalt på jorden, og han har givet sit eget liv for dig. Det ændrer alt i dit liv. Der findes ikke en tro, der bare er sådan en hobby. Og hvad ønsker Gud af dig allermest? Han ønsker, at du skal elske. elske din næste. For han elsker din næste. Ham, som gav sit liv for dig, han gav det også for din sidemand. Så han ønsker, at du skal elske din næste. Og den, der er kommet til tro, der vil troen virke, vise sig i kærligheden. Og det betyder ikke, at vi sådan hver eneste gang sådan skal måle og veje os selv. Fordi vi er syndere. Vi gør syndige forkerte ting. Men er det en generel set, at du ønsker ikke at gøre det, så er det et problem. Og så er det noget, vi kalder til at lade være med. Eller, så er det noget, så, hvad, så spørg, hvad skal du så gøre? Jamen, så skal jeg nok lige tage mig mere sammen. Nej, så må du hen til korset og spørge, hvor står jeg i øjeblikket i forhold til korset? Har jeg taget af Jesus min frelser? Så skal du derhen. Og hvis du griber om det, så vil de ændre det andet. Og så vil du elske at lyde, at høre alle de formaninger, vi skal høre om i morgen, om at gøre det gode, for det ønsker vi dybest set. Godt. Fra vers 7 af. Vranglærerne forvirrer jer og er under dom. Det tager vi. Kan du tage den næste her? Ja, den har vi haft. Det var det der med, at evangeliet, der har man Kristus. Og hvis man vælger den anden, man kan kun vælge den ene af de to ting. Enten så må man tage evangeliet, eller så må man tage loven. Og hvis du vælger lovens vej, så vil Kristus ikke gavne dig. Ja, tag den næste. Vranglærernes kendetegn. Der er jo netop nogle vranglærer, og det kan vi måske også i dag. Vi kan godt være trætte af alt det der med vranglærer, og vi er altid, eller de er altid sådan nogle sure nogen, der bare taler om vranglærer hele tiden. Og det skal vi ikke gøre. Men man skal også være opmærksom på det. Og hvad er en vranglærer? Og det er ikke fordi, jeg vil nødvendigvis lige aktualisere det så meget til i dag, men jeg vil gerne give de kendetegn, som Paulus taler om de her vranglærer. Fra vers 7. I var kommet godt i gang. Hvem har forhindret jer i at adlyde sandheden? Kommer der nogen ind i vores menighed, som forhindrer dig i at adlyde sandheden? Forhindrer dig i at gøre det gode? Så er det et problem. Så er noget, man skal passe på. Der var et tidspunkt, hvor jeg sådan besøgte en kirke en gang imellem, som sådan set var meget fin på mange måder, og jeg fik også sådan lidt moderne kirke, og sådan lidt, jamen, kunne jeg finde på at komme her? Og så var der altså kvinden, eller præsten, en af præsterne var en kvinde, og så lidt, kunne jeg finde på at sådan lade det her være mit sted? Nej, det kunne jeg ikke, fordi at jeg mener jo dybest set ikke, at det er sandt. Det vil forhindre mig i at gøre sandheden, hvis jeg bliver fast medlem i en menighed, hvor det er en kvindelig præst. Det vil jeg ikke føle, jeg kunne gøre. Jeg vil blive forhindret i sandheden. Der kan være andre ting, hvor man siger, jamen er jeg her, hører jeg det her, så bliver jeg forhindret i at følge sandheden. Vær opmærksom på det, der hvor du bliver forhindret i at følge sandheden. Så står der om vranglærerne. Det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det. Det er ikke Gud, der kaldte jer, der har overtalt jer til det her. En vranglærer, det er ikke for Gud. Så står der, den mindste smule sur dej gennemsyrer hele dejen. Problemet med vranglærer, det er, at det kan se ud af så lidt, men det kan godt sprede sig. Og det skal vi være opmærksom på, når noget, der begynder at sprede sig, og har den her evne til, at det vokser. Og derfor kan det være vigtigt at være opmærksom. Så står der videre. Jeg har den tillid til jer i Herren, at I ikke vil mene andet, men den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er. Det er også ofte nogen, der kommer ind og forvirrer. Pludselig kommer nogle andre ting ind, og det forvirrer og skaber splittelse. Som er den. Brødre, hvis jeg stadig prædiker omskærelse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Så var forargelsen ved korset jo borte. Hvor er der står det med dom henne? Jeg er den tillid, men den, der forvirrer, jeg skal få sin dom, hvem han end er. Og så er det sidste, det er, at de prøver at undgå forargelse. Helt konkret, så var der jo mange, der blev forarget over, at der var pludselig nogen i Guds folk, som kunne være ikke-jøder, som kunne være uomskårne. Det var en forargelse. Og Paulus han løb jo fra den ene by til den anden by, fordi jøderne de var efter ham. Han var en forargelse for jøderne. Vi skal passe på ikke i vores stræben efter ikke at forarge folk, at glemme at sige sandheden. Og der er en fare blandt vranglærere, at vi kommer ind der, hvor nu tør vi ikke længere forarge. Der er nogle ting, vi glemmer at sige, og vi tilpasser os for ikke at forarge mennesker. Alt det her Det er jo ikke for, at vi skal gå rundt og være sure, men for, at vi skal være opmærksom, så er den frihed, vi har fået, den ikke skal tages fra os. Lad ikke den frihed, du har fået i Kristus, blive taget fra dig. Det er budskabet her, denne fjerde gang. Lad ikke, men jag det bort, jag det bort fra dig, og vid, at du er blevet et Guds barn. Renset og ren, retfærdig over for Gud, i troen på Jesus. Lad os bede sammen. Kære almægtige Gud, vi takker dig for, at du har frelst os. Du har reddet os bort fra lovens magt, og du har sat os ind i din elskede søns rige. Herre, nu må vi kalde dig for Abba Far. Vi må kalde dig for Far. Og vi ved, at den, der har Gud som far, han er dybt beskyttet. Og der er ingen, vi behøver ikke frygte noget. Og vi behøver ikke frygte din vrede. Fordi vi er dine børn, og du elsker os. I Jesu navn. Amen.
Vi synger fra Sange og Salmer nummer 365 i Syndsforladelsens rige.